Գլուխ 9-րդ. Առաջ, առաջ. Կիևը բոլոր կողմերից վառվում էր մեծ խարույկի պես. Հարուստ քաղաքի կողոպուտով տարված թաթարները դժվարությամբ դուրս պրծան այնտեղից և առաջ սուրացին. Բաթուխանը առաջին օրը գիշերակացի համար կանգ առավ մի փոքր տաճարի կողքի. Մոնղոլ տիրակալի արշավային յուրդը դրված էր եկեղեցու բակի մեջտեղը. Յուրդի կողքին ցցից կապած կանգնած էին Բաթուխանի ձիերը. Դրանց մեջ էր բրդյա կարմիր պարաններով ամրացված ստարով ծածկված սիրելի սպիտակաթույր սետեր հովատակը. Ձիերը դժկամությամբ ուտում էին առաջները թափված կոշտ խոտը. Բաթուխանը հաճախ էր դուրս գալիս յուրդից և իր ձեռքով բլիթներով կերակրում ձիերին, իսկ նոքարներին կշտամբում էր, որ ավելի լավ կեր չեն կարողացել ճարել.
«Սա ոչ թե խոտ է, այլ ցավ, և ավելի շատ նման է կոշտ ծղոտի, որով այդ համար ռուսները ծածկում են իրենց կացարանները»։
Նոքարներն արդարանում էին.
«Մոտակայքում եղած խոտի բոլոր դեզերը ուրուսուտներն այրել են, որ մեր ձեռքը չընկնի. Շատ հեռանայինք այստեղից. Գնայինք այնպիսի տեղ, որ հողը ծածկված չէ ձյունով, և որտեղ մեր ձիերի համար արոտավայր կգտնենք. Այստեղ մեր ձիերը նիհարում են, արդեն ուտելու բան չունեն»։
Ուրիշ նոքարներ իրար մեջ խոսում էին. «Եթե տեղում կանգնենք, նշանակում է կկորցնենք մեր դիմացկուն ձիերը, և ինքներս ոտքով ետ կվերադառնանք. այդ ժամանակ չենք տեսնի մեր հարազատ յուրդերը, սովից ու սպասումից նիհարած մեր կանանց, և այլևս չենք տեսնի հորդառատ Իթիլ գետի ափին ոսկե տնակի կողքին գտնվող մեր նոր մայրաքաղաքը»։ Հետախուզությունից վերադարձող նոքարները նախ ներկայանում էին Սուբութայ Բահաթուրին, որն իր ծեր վարգունի հետ տեղավորվել էր եկեղեցու ներսում։ Նրանք պատմում էին, որ ռուսների մեջ բուն են դրել չար ոգիները. ոչ մեկը չի հանձնվում, բոլորը կռվում են մինչև վերջին շունչը։ Երեկոյան Բաթուխանը կանչեց բոլոր բյուրապետներին. Տրամադրությունը խռովահույզ էր։ Սկսեց խոսել հետախուզության պետը, մի ծեր մոնղոլ.
«Ուրուսուտական հողում եղանակը դաժանանում է, բայց մեր ճանապարհին առավել դաժանանում է ռուս ժողովուրդը. ուրուսուտները չեն հնազանդվել, նրանք թաքնվել են, և այդ լռությանը չի կարելի հավատալ. մեզ դարանակալում են ամենուր, ճանապարհների խաչմերուկներում, խոր ձորերում, և անսպասելի վրա են տալիս հայտնի չի որտեղից. Նրանք մեր մարտիկներին սպանում են, և նրանց ձիերը խլում»։
Բյուրապետներն ասացին.
«Ամբողջ ռուսուտ ժողովուրդը կռվում է մեր դեմ. եթե նրանց երկրի մի մասը մեր կողմից ջախջախվածել է, բայց ամենայն դեպս ուրուսուտները հաշտվել են միայն ժամանակավորապես, և մեզ ամեն տեսակ վտանգ են սպառնում»։
Բաթուխանը լսեց խոսող բյուրապետներին ու հազարապետներին, որոնք ասում էին այն, ինչ բոլորն արդեն գիտեին. Նա լուռ էր, և նրա սևաթույր դեմքը թվում էր քարացած. Երկու միտք առանց ձեռք հաշելու հետամտում էին նրան. Կիևի առման ժամանակ զորքի լավագույն մասի հսկայական կորուստը և մոնղոլների մեջ առաջացած խուլ տրտունջը, որ իր գանձերով հանդերձ հրոճ արագ դարձած ուրուսուտների մայրաքաղաքի փառաբանված հարստությունները ավար առնելու հույս ունեին. Դաժան հայացքը հերթով պտտեցնելով նստոտած զորակլուխների վրայով, Բաթուխանը սոճու ճյուղով խարույկի ածուխներն էր շարժում և երբեմն հարցնում.
«Իսկ դու ի՞նչ օգտակար բան կասես»։
Մի քանիսն այն միտքն արտահայտեցին, թե այստեղ, Կիևյան հողում, ռուսների դեմ պայքարը դարձյալ շարունակում է մնալ խիստ դժվար։ Ինչպես միշտ ուրախ և անհոգ Նոգայ խանը բացականչեց.
«Մեր անվախսային խանը
արդեն ծնկի է բերել իր թշնամիներին, հաղթականորեն անցնելով Ռյազանից մինչև Կիև։ Այժմ մենք կանգնած ենք այն սահմանում, որտեղից սկսվում է Գալիչների երկիրը, իսկ նրանից անդին Մայրամուտի երկրների թագավորությունն է փռված։ Հարկավոր է, որ այստեղ կարճ կանգնենք։
Միշտ նենք, միշտ դժգոհ Գույուկ խանն ասաց.
Մենք մեր ետևից թողնում ենք հնարավոր ապստամբության մխացող և չմարած խարույկներ, իսկ հետագայում չենք հանդիպի ուռուսուտներից ավելի համար հակառակորդների։ Մեր ետևի մխացող խարույկները չմարած առաջ գնալով նոր սխալ չենք անում։
Սխալ? Դու իմ արշավանքը սխալ ես անվանում։ Դու մեզ ինչ խորհուրդ ես ուզում տալ։
Հանգիստ, կարծես սառնասրտորեն ասաց Բաթուխանը, բայց բոլոր նստածները նրա ձայնի մեջ թաքնված սպառնալիք զգացին։ Չէ՞ որ Գույուկ խանի այդ խոսքի մեջ քննադատություն կար դեպի Մայրամուտի երկրներ ծրագրված ամբողջ արշավանքի նկատմամբ, որն ինչպես հայտնի է, սկսվել էր Բաթու խանի կողմից ըստ ամպերից նայող միակի ամենագեծ Սուրբ Տիրակալի կտակի, իսկ նրա կամքը քննարկելու համար ըստ սովորության պետք է հետևեր անհապաղ պատիժը. 2000 փահլևան ջարդում են մեղավորի մեջքը։ Տագնապալիչ շշուկ անցավ հավաքվածների շարքերով։ Բոլորը հուզված սպասում էին, թե Բաթուխանն այժմ ինչպես կվարվի մեծ խականի ժառանգորդի հետ։ Սակայն Գույուկ խանը չհուզվեց և նույն ինքնավստահությամբ ու հանդգնությամբ շարունակեց.
«Կիևի պաշարման և առման ժամանակ, բազմաթիվ ոչ անհրաժեշտ զոհերից հետո մենք հանգիստ չպետք է առնենք. չհանգստանանք Գալիչում և Կրեմենցում կամ Վոլինյան հարուստ երկրի ուրիշ քաղաքներում, ուր հավանաբար իրենց ամբողջ ունեցվածքով հավաքվել տապ են արել անվանիներ և հարուստ վաճառականներ. Այդ քաղաքներում մեր ռազմիկները կարող են լավ ավար ձեռք գցել, իսկ սովահարված ձիերը կերակրվել. միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի շարժվել Մայրամուտի երկրների վրա».
«Երևում է, հենց այդ էլ դու հատկապես ուզում էիր», ասաց Բաթուխանը։
«Այդ պատճառով հենց քեզ էլ հանձնարարվում է արագ նվաճել Վոլինյան մարզի քաղաքները. իսկ որպեսզի դու ինքդ սխալներ թույլ չտաս, ինչպիսին դու անվանեցիր Կիևի գրավումն ու ավերումը, ես քեզ օգնական եմ նշանակում Բուրունդայ խանին իր զորքով. դուք անհապաղ պետք է ճանապարհ ընկնեք». Դա արդեն վճռական հրաման էր։ Գույուկ խանը կատաղությունը զսպած ձեռքերը խաչեց, գլուխ տվեց և ուզում էր վեր կենալ, բայց Բաթու խանը պահեց նրան։
«Սպասիր,
լսիր, թե ինչ կասեն մյուս բյուրապետները, ու թե մենք հիմա ինչ կորոշենք». Կրակի շուրջ նստած բոլորը ուշադրություններ էլ արեցին, ջանալով ոչ մի բառ բաց չթողնել։ Բաթու խանը շարունակեց. «Մեր մեծ խականի 99 ընդունակություններով ու արժանիքներով օժտված որդին, Գույուկ խանը, խոսեց հանգիստ առնելու մասին. ինչ կմտածեն Մայրամուտի երկրների տիրակալները, երբ լսեն սրընթաց արշավանքն ընդհատելու մեր որոշումը? Հավանաբար դուք բոլորդ լսել եք այն նամակի, այն ցնցող ուղերձի մասին, որ մեր բարձր տիրակալ մեծ խականն ուղարկել է ֆրանկների Սուրբ Հորջորջվող Լյուդովիկոս թագավորին». Բյուրապետները իրար եկան, լսվեցին բացականչություններ։ «Մենք միայն լսել ենք նամակի լուրը, բայց մեզ բովանդակությունը չեն կարդացել. խնդրում ենք կարդալ նամակը».
«Հիմա կլսեք»,
ջանասեր Հաջի Ռահիմ, «դու պահպանում ես ինձ համար արտագրված այդ նամակը.
կարդա։
Հիմա կկարդամ իմ տիրակալ,
պատասխանեց մեծ արշավանքի տարեգիրը։ Նա փնտրեց իր կաշվե մաշված մախաղի մեջ, գտավ մագաղաթի փաթեթը և հարթեց ծնկի վրա։ Ապա սկսեց կարդալ երգեցիկ ձայնով. Հանուն ամենատեր Աստծո, հրամայում եմ քեզ ֆրանկների արքա Լյուդովիկոս, ինձ հլու լինես, և հանդիսավոր հայտարարես, թե դու ինչ ես կամենում, խաղաղություն թե պատերազմ։
Երբ երկնային կամքը կատարվի, և ամբողջ աշխարը ինձ իր տիրակալը ճանաչի, այդ ժամ աշխարի վրա կթագավորի աստվածային հանգստություն, և ժողովուրդները կտեսնեն, թե մենք իրենց համար ինչ ենք արել։ Բայց եթե դու հանդգնես մերժել աստվածային կամքը, և ասես, թե քո երկիրը շատ հեռու է, լեռները անմատույց են, ծովերը խորունգ, և որ դու մեզնից չես վախենում, ապա ամենազորը դժվարը հեշտ կդարձնի, և հեռուն մոտեցնելով քեզ ցույց կտա, թե մենք քեզ ինչ կարող ենք անել։